Ola, bos días. Dende o Grupo de Dinamización da Lingua Galega imoche facer unhas preguntas sobre o último libro que escribistes e publicastes. Quen ou quen che inspirou para escribir o libro?
Bueno, este libro inspiroume, evidentemente, Manuel Antonio, porque é unha biografía, unha reflexión sobre a vida e a obra de Manuel Antonio. Desde que eu tiña aproximadamente a túa idade, 13, 14, 15 anos, sempre me chamou moito a atención. Sobre todo porque me atopei con un libro que era moi difícil de entender, moi enigmático, con palabras complicadas, e sempre tiven a intención un pouco de saber que había detrás, intentar explicar un pouco ese libro, casi como se fora un enigma ou unha adivinhanza. Que foi entón o inspirador, o propio Manuel Antonio, que ben merece unha reflexión en un libro como este.
Cando empezastes a escribilo?
Empecé a escribirlo hai aproximadamente 2 anos. Escribino moito máis rápido do que en principio pensaba. En canto empecé a escribirlo, case me saiu dunha forma completamente natural. Quedei moi sorprendido.
Crees que a xente que o lea lle vai a gustar?
Cando un escribe, sempre agarda que o libro chegue a moitos lectores. Evidentemente, é un libro que eu escribín pois intentando que un número amplio de lectores lle gustase o libro. Recoñezo que é un tema sobre un poeta e que a veces os poetas pois son difíciles e non lle gustan a xente, pero eu creo que está escrito para que lle guste a moita xente.
Que nos dirías aos posibles lectores para que nos animásemos a lelo?
Primeiro, que é un libro sobre un rianxeiro. Eso xa, digamos, que os alumnos do instituto deberían interesarle. Segundo, que é un libro sobre un poeta extraordinario, non? Que merece ese recoñecemento. E terceiro, que creo que, por exemplo, para os rapaces novos, que é o que me interesaría fundamentalmente a min, pois pode servir para que fagades unha reflexión sobre o que é ter unha vocación moi forte, como era Manuel Antonio, que quería ser poeta, e unha vocación que, digamos, que a maioría da sociedade non valora moito, e que iso lle causa unha serie de problemas. Eu creo que iso nos pasou a todos cando fomos mozos, non? Que queríamos algo que a veces a maioría non lle gustaba, e iso creábanos un problema moi serio.
Divertisteste escribindo?
Divertirme moito, a mí gustame moito escribir biografías. Eu tiño alguna novela, teño relatos, teño ensayo, escribín sobre varios xéneros, pero recoñezo que o que máis me gusta e no que me toco máis cómodo é unha biografía. Por qué? Porque é casi como unha investigación policiaca. Sintes que un pouco, e no caso de Manuel Antonio, ademais, que morreu tan novo, pois incluso é unha investigación policiaca sobre casi un asesinato, non? Simbólico, pero casi un asesinato.
Que distribución terá?
A distribución depende da editorial. O autor, en canto escribe o libro e lle dá a editorial, a partir dese momento, o libro casi deixa de pertenecerlle, non? Pertenecelle un pouco a editorial, dito dunha forma exagerada, e sobre todo pertenecelle ao lector. En principio, claro, vai ter unha distribución en Galicia e eu espero que teña unha recepción moi boa.
Ademais deste libro, sabemos que tes tamén unha novela. Por que decidiste escribilos en galego?
Non foi unha decisión consciente, é dicir, non me plantexei nunca en galego ou en castelán, simplemente, aínda que o meu idioma materno foi o castelán, eu sempre falei en galego, é o meu idioma habitual, e, polo tanto, cando un fala en galego, pois escribe en galego, non hai ninguna reflexión consciente sobre esa decisión.
Bueno, pois moitas gracias por responder ás nosas preguntas, e esperemos que teña moito éxito.
Gracias a vos.